Český rozhlas 6. Názory a argumenty.
Dobrý večer, příznivci Českého rozhlasu 6. Je pátek, 25. leden roku 2013. I na dnešní první den druhého kola voleb prezidenta České republiky jsme pro vás připravili hlavní publicistický program naší stanice. Názory a argumenty právě začínají. Já jsem Alexandr Tolčinský a dnešním vydáním vás budu provázet. V Česku bylo ve 14 hodin zahájeno druhé kolo prvních přímých voleb prezidenta republiky. Proč se jich účastnit? To je otázka, kterou si ve svém příspěvku položil Petr Holub. Nevolit extrém nebo nevolit vůbec? To bude tématem pro Jaroslava Bicana. K tématu korupce v souvislosti s přípravou nové koaliční smlouvy se vrátí Lukáš Jelínek. Zahraniční část zahájí Adam Černý porovnáním mediálního obrazu a skutečnosti ve francouzsko-německých vztazích. O snahách ruského exprezidenta a současného premiéra Medvěděva zviditelnit se pojedná David Štáhlavský. Je ve vztazích mezi Ruskem a Ukrajinou místo pro kompromis? Svůj názor vám nabídne Alžběta Chmelařová. První rok Joachima Gauka ve funkci prezidenta Německa zhodnotí Karel Hvíždala. Na závěr vám Karel Vichs přiblíží zákulisí skandálu ve Španělsku momentálně vládnoucí lidové strany. Přejeme vám příjemných a co možná nejméně rušených příštích zhruba 50 minut poslechu Českého rozhlasu 6. V Česku dnes začalo druhé kolo historicky první přímé volby prezidenta republiky. Prezidentští finalisté Miloš Zeman i vicepremiér a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg a jejich štáby se podle premiéra Petra Nečase zasloužili o poněkud hysterický průběh kampaně, který rozdělil společnost. Úkolem vítěze bude podle něho situaci uklidnit. Kampaň podle Nečase způsobila mnoho příkopů, které se budou jen těžko zasypávat. Oba dva aktéři skutečně vyhrotili kampaň podle mého názoru naprosto nezdravě a nikoli ku prospěchu české společnosti, uvedl předseda vlády. Náš spolupracovník Petr Holub si položil navenek jednoduchou otázku. Ta zní, proč volit ve druhém kole?
Přichází finále a napětí roste. Kdo bude českým prezidentem příštích 5 let, se dozvíme už za necelých 24 hodin. Nutno přiznat, že v soutěži o hlavu státu ztrácejí průběžně hlavu ti, kdo rozhodují, tedy voliči. Část viny na tom nese pochopitelně vyostřená kampaň, která se nezastavila ani před osobními útoky. Značná část lidí má tedy strach, co by se mohlo stát, kdyby vyhrál ten druhý, jiný kandidát, než kterého jsem si vybral. K tomu se dá obecně poznamenat, že strach bývá špatný rádce i při výběru prezidentských kandidátů. Obavy z toho, co přijde po volbách, netají rovněž značná část spoluobčanů. Samozřejmě prezidentské volby nechaly na čas zapomenout na ekonomické potíže, kterým čelí každá domácnost, i na povážlivý stav politické scény. Až prezidenta zvolíme, znovu procitneme do těžkost nesitelných všedních dnů. Tento pohled na věc se dá pochopit, jinak se ale na celé události najdou světlé stránky. Existují kritici, kteří říkají, že přímá volba prezidenta je zbytečnost nebo dokonce zbytečná komplikace. Tento argument používají především politici, kteří počátkem 90. let psali ústavu, kdy zakotvili institut nepřímo voleného prezidenta. Drželi se tak dlouhodobé tradice, podle níž je prezident něco jako monarcha typu Františka Josefa. Sídlí na hradě a moudře dohlíží na chod věcí pozemských. K této představě pochopitelně nepatří možnost, aby si lidé prezidenta volili. Byl jim tak nějak zhora dosazen a oni tedy mohli spoléhat na jeho nadpřirozené vlastnosti, než kdyby byl normálním voleným politikem. Proto jsou nepatřičné obavy z toho, co bude prezident dělat, když si ho lidé zvolí sami. Bude prý mít mnohem silnější mandát než dosud, protože fakt, že si ho lidé sami zvolili, jeho tradiční prestiž ještě zvýší. Odtud plynou obavy, že nový prezident tuto svou novou prestiž zneužije. Zneužít se dá všechno, přesto citovaná úvaha vychází z nesprávného předpokladu. Můžeme mít prezidenta z milosti boží, strany či zákonodárců a toho můžeme uctívat v jeho nedotknutelnosti někde na hradě. A nebo budeme mít jako v každém americkém městě šerifa, kterého jsme si sami zvolili a od kterého budeme požadovat, aby nám skládal účty. Tím prezident ztratí svou nadpozemskou auru. Bude prostě jeden z politiků mezi druhými, který bude odkázán přinejmenším jednou za 5 let na milost svých voličů. Může to prý být populista, který svého postavení zneužije. To je samozřejmě pravda, nemusí to ale zkoušet a nemusí mu to případně vít. Dokonce současný prezident Václav Klaus si postěžoval, jak se přímá volba nehodí a odkazoval přitom na německý příklad, kde je prezident volen nepřímo a lidé i politici jsou s tím spokojeni. Ovšem to není moc přesné srovnání. Německý prezident je pouze ústavní pojistkou s jasně omezenými pravomocemi. To ovšem není případ Česka. Člověk nemusí být velkým příznivcem přímé volby, může ji ovšem chápat jako emancipaci české politiky od monarchické tradice Rakouska-Uherska. Lidé si prostě své zástupce volí a tím se mimo jiné likviduje pocit, že prezident a další politici jsou jakási vrchnost, která má mimořádná práva a mimořádné možnosti i schopnosti. Těžko může být náhodou, že Česko je poslední ze států bývalého Rakouska-Uherska, který ještě přímou volbu prezidenta nezavedl. Přitom přímá volba není ve vyspělé Evropě něčím právě obvyklým. Přímo volený prezident může mít diktátorské sklony, namítají ještě kritici, a odkazují na postsovětské a latinskoamerické státy. Ovšem v bývalém habsburském prostoru takové riziko nehrozí. Na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Polsku, Slovinsku i v samotném Rakousku je klíčovou postavou přes přímou volbu prezidenta, premiér či kancléř. Nakonec likvidace zhora dosazovaného prezidenta má jeden klíčový efekt, který může změnit politické poměry k lepšímu. Dokud byl prezident nad pozemskou bytostí v pozici odněkud jmenovaného krále, nesl odpovědnost nejen za fungování hradu a své kanceláře, ale za veškeré politické poměry. Tím podporoval pocit nezodpovědnosti, který se mezi tuzemskými politiky rozšířil a zabydlel. Běžný poslanec či ministr, anebo dokonce premiér, mohli dělat úplně cokoliv, mohli lhát, podvádět, krást, mohli se projevit jako naprosto neschopní diletanti a vlastně se jim nic stát ani nemohlo. Protože každou krizi nakonec řešil prezident, a ten svým vystoupením při vládní či parlamentní krizi vždycky sejmul odpovědnost z těch, kteří ji způsobili. A sám žádnou odpovědnost neměl, protože tak stanovila ústava. Maximálně se musel obávat zákonodárců, kteří ho také nemuseli v nepřímé volbě zvolit. Obě strany, prezident i straničtí politici, si tedy mohli tak říkajíc na ruku a nestarat se o názor veřejnosti. Od této chvíle se už tento mechanismus nedá použít. Pravěkou výsadu beztrestnosti a právní nezodpovědnosti si prezident zachoval, ale ta se ještě může zrušit. Musí se však obávat voličů, kteří mu nakonec sečtou, jak se choval během svého funkčního období. Určitě si proto nebude nakládat větší odpovědnost, než bude nutné. První přímá prezidentská volba se dá označit za historický okamžik. V každém případě bude důležitou psychologickou změnou, která velmi pravděpodobně změní tuzemskou politiku k lepšímu, a to bez ohledu, jak dopadne.
Předjímá Petr Holub. Nevolit extrém či nevolit vůbec? Tuto otázku si položil Jaroslav Bican, jehož příspěvek načetl David Schneider.
O dvoukolové volbě se často říká, že slouží jako pojistka proti extrémům. Pokud se náhodou stane, že do druhého kola shodou okolností postoupí kandidát, který je pro většinu společnosti nepřijatelný, jedná se o velmi účinnou záchrannou brzdu. Občané se zmobilizují a snadno zabrání tomu, aby se dotyčný stal prezidentem. Přesně to se stalo ve francouzských prezidentských volbách v roce 2002, kdy do druhého kola postoupil Jean-Marie Le Pen, ale nakonec byl poražen nepříliš oblíbeným Jacquesem Chiracem. Podobným způsobem může druhé kolo zafungovat i u nás. Otázka je, co přesně to znamená. Mnoho lidí v mém okolí si myslí, že je naprosto jasné a každému soudnému člověku to přece musí dojít, že oním extrémem, proti kterému se máme spojit, je Miloš Zeman. Vadí jim opoziční smlouva, kauzy s ní spojené, osobnost Miroslava Šloufa či Zemanův politický styl jako takový. Je tento pohled ale sdílen napříč různými sociálními skupinami. Co si myslí lidé na venkově, důchodci, lidé s nižším vzděláním, občané, kteří ve volbách pravidelně dávají hlas levici, lidé s vypjatým národním smýšlením a v neposlední řadě ta část společnosti, která na politiku už dávno rezignovala a k volbám nechodí. V úvahu totiž musíme vzít to, že ke druhému kolu přijdou i občané, kteří se k tomu prvnímu nedostavili. To může s výsledkem voleb docela zamávat. Podle průzkumu agentury Factum Invenio by se druhého kola zúčastnilo více voličů než toho prvního. a vzhledem k tomu, že řada lidí, jejichž kandidát neprošel, zůstane doma, znamená to, že zřejmě dorazí i občané, kteří napoprvé k volbám nešli. Přestože se to z mediálních ohlasů a prohlášení většiny známých osobností nezdá, co když je v české společnosti více lidí, pro které tím větším extrémem je Karel Schwarzenberg? Pro mnohé může být extrémem zvolit za prezidenta předsedu strany TOP 09 a místopředsedu Nečasovy vlády. Pro jiné jim je to, že by hlavou našeho státu měl být člověk se jménem, které nezní česky, navíc nositel švýcarského občanství. Další část společnosti se nikdy nepřenese přes Schwarzenbergovu češtinu, a to i přesto, že si na ní v poslední době dává záležet. A nemálo občanů má pro změnu problém s jeho šlechtickým původem. Každá z těchto věcí může přispět k tomu, že Karel Schwarzenberg bude pro velkou skupinu lidí nepřijatelný. To vše může hrát významnou roli a je dobré si dopředu připustit, že se česká společnost skládá z různých skupin, které za extrém mohou považovat něco jiného. Mnoho lidí bude volit právě podle toho. To ale moc dobrá volba není. Dá se očekávat, že rozdíl mezi oběma kandidáty bude spíše malý. Velká část společnosti se bude muset smířit s tím, že jejich prezidentem bude někdo, koho opravdu nechtějí, ale zároveň odpovědnost za to nebudou moct vést na poslance a senátory, protože prezidenta si tentokrát zvolili sami. Něco takového ale nebyl případ zmiňovaných francouzských prezidentských voleb. Tam tehdy v roce 2002 dostal Jacques Chirac přes 81% a Jean-Marie Le Pen jen něco přes 18%. Pokud prezidentské volby u nás dopadnou podobně jednoznačně, tak to bude velký úspěch. Něco takového se ale spíše nestane a výsledkem tak bude rozštěpená společnost. Volba, která nás čeká, nemá dobré řešení. Kdyby byl prezidentem zvolen předseda TOP 09, bude to českou společnost polarizovat. Navíc těžko říct, jak se jako prezident bude chovat. Nebude to stejné jako v jeho straně? Sice tam dělá předsedu, ale skutečným šéfem je Miroslav Kalousek. Představa Miloše Zemana jako přímo zvoleného prezidenta je rovněž diskutabilní. Nebude se totiž chovat jako prezident, ale jako předseda vlády. Ať uděláme cokoliv, naše volba nás dožene. Zbývá ještě nedat hlas ani jednomu. Ničeho ale nedosáhneme. Naštveme si tím přívržence obou táborů a navíc nic nezměníme. I tak to má jistý význam. V prvním kole bezmála 3 miliony a 300 tisíc oprávněných voličů nevolilo ani jednoho z kandidátů. Vítěznému Miloši Zemanovi dalo hlas 1 milion 245 tisíc lidí. Čím více občanů si odmítne z obou kandidátů vybrat, tím silnější je to signál o tom, že stoupá počet těch, kteří už nechtějí hrát hru, ve které nemohou vyhrát.
Tolik Jaroslav Bican, jehož příspěvek načetl David Schneider.
V sobotu ve 14 hodin skončí druhé kolo historicky první přímé volby českého prezidenta a budeme znát jméno člověka, který bude tuto funkci zastávat po následujících 5 let. Voliči vyberou mezi vítězi prvního kola Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem. Také na naší stanici Český rozhlas 6 můžete podobně jako po prvním kole ve speciálních volebních vydáních pořadu Názory a argumenty sledovat výsledky, první reakce, komentáře a názory novinářů a politologů. Začínáme v sobotu v 18 hodin zprávami, poté bude následovat volební vysílání pořadu Názory a argumenty, prodloužené až do 20. hodiny, kdy po zprávách začne pořad Volejte 6, ve kterém vám položíme otázku, zdali jste se prezidentských voleb zúčastnili. Můžete volat své názory na první přímou volbu prezidenta a její definitivní výsledky. Také pořad Volejte 6 bude prodloužen. Volat nám můžete i po 21. hodině, kdy ale budeme hovořit v čase pořadu Historie věčně živá také s historikem Jaroslavem Šepkem o historii prezidentských voleb. A v neděli v 18 hodin a 10 minut je v pořadu Názory a argumenty připravena debata u kulatého stolu Českého rozhlasu 6, ve které shrneme výsledky prvního kola voleb prezidenta. A budeme v této diskusi pokračovat tentokrát i do 20. hodiny, kdy se opět do diskuse budou moci zapojit i naši posluchači. Sledujte prezidentskou volbu s Českým rozhlasem 6.
Vyjednávači vládních ODS, TOP 09 a Lidem, kteří pracují na nové podobě koaliční smlouvy, připouštějí, že dokument možná nevznikne do konce ledna, jak zněl původní plán. Podle informací agentury ČTK se přitom nyní vede spor o možnosti slučovat či rušit některá ministerstva, byť ne vždy na oficiálních jednáních stranických vyjednávačů ke koaliční smlouvě. Lukáš Jelínek se zabývá jiným aspektem chystané koaliční smlouvy. Svůj příspěvek nazval Hra na boj s korupcí.
Strany vládní koalice pracují na novém znění koaliční smlouvy. To by mělo obsahovat i aktuální přehled plánů Nečasova kabinetu. Ke sporným tématům patří majetková přiznání, o které usiluje strana Lidem. Ovšem na včlenění bodů vládní protikorupční strategie, za níž nese odpovědnost vicepremiérka Karolina Pík do seznamu úkolů, se všechny tři partaje dohodly velmi rychle. Právě ta rychlost budí pochyby. Má snad protikorupční strategie prezentovaná minulý týden pouze hodnotu papíru, na němž je napsaná? Nebo nikdo z koaličních lídrů nechce příliš se slovem korupce operovat, poněvadž by to připomínalo hovor o provaze v domě oběšencově? Ostatně i ze závěru předvolební prezidentské kampaně nám korupce vypadla. Dvojice kandidátů boj s ní aktivně nekomunikovala a pouze neochotně reagovala na otázky týkající se kauz za jejich vlád. A čekat, že by slovo o korupci ztratil prezident odcházející, už vůbec nemůžeme. On ji považuje za standardní průvodní jev politického a ekonomického života. Sám se naopak stal terčem podezření, zda některé úkony prezidentské kanceláře nemají korupční pozadí. Zbývá nám tedy prolistovat si čerstvou vládní protikorupční strategii. O prorůstání klasického organizovaného zločinu do státní správy podle ní hovořit nelze. Činnost vedoucí ke zneužívání veřejných prostředků ve vzrůstající míře totiž neorganizují klasičtí zločinci a mafiáni, ale legální podnikatelé ve spojení s vedoucími pracovníky veřejného sektoru. Jenže to přece není nic nového. O kriminalitě tzv. Bílých límečků se v civilizovaném světě hovoří už celá desetiletí a zhusta bývá považována za jeden z nejodpudivějších způsobů trestné činnosti, neboť nahlodává důvěru občanů ve struktury státu, který je má chránit a dbát o dodržování zákonů. Strategie mezi prioritami uvádí zákon o úřednicích. Jeho obdoba už leží na stole schválená, leč nerealizovaná nějakých 10 let. Objevovat dnes Ameriku je směšné. Vláda spíš čelí podezření, že si musela ušít svoji verzi služebního zákona, tak říkajíc na tělo. Konec konců vztah k úředníkům a stabilitě veřejné správy předvedla paní Pík, jakmile v prosinci dosedla do křesla ministryně obrany a spustila personální čistky. Chystaný je i nový zákon o střetu zájmů. Radujme se, dosud se ke střetu zájmů naprosto běžně nehlásí ani zákonodárci, ani vrcholní státní úředníci. Pak tu máme zákon o svobodném přístupu k informacím a s ním související závazky zpřístupnit data vytvořená ve veřejné správě a zveřejňovat sestavy poradců a poradních orgánů. Mají se snad rozličné občanské iniciativy těšit, že lidé, co je dnes odhánějí od bran ministerstev, je budou zítra vítat s otevřenou náručí? Za bodem rozkrývání konečných vlastníků se skrývá letitý souboj s anonymními akciemi. Ty, zdá se, budou možná někdy omezeny, nikoli ale vymíceny, čili opět smůla. Skeptický jsem i k dohodě na zvýšené ochraně osob, které oznamují trestnou činnost. Zatím je na ně víc pohlíženo jako na prach obyčejné práskače. Zajímavým dokladem může být, jak moc například občanským demokratům, co se na podzim sešli na stranickém kongresu, přirostl k srdci Libor Michálek, jenž nám kdysi posvítil na Státní fond životního prostředí. Naštěstí to ocenili alespoň voliči, kteří si jej vybrali za senátora. Za zmínku též stojí nový zákon o státních zastupitelstvích. Kdyby bylo nasloucháno někdejšímu ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi a nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, platí už dnes. O zdržení se přednostně zasloužil ministerský předseda Nečas. Potom se diskutovalo a přepisovalo. Teď to vypadá jednak na rušení vyšších státních zastupitelstev, jednak na zřízení speciálního protikorupčního útvaru. Tento druhý záměr zaslouží pochvalu, jen kdyby nebyla cítit touha politiků zasahovat do jeho personálního obsazení. Kde se pro Bůh vzal nápad, že šéfa bude muset odsouhlasit vláda? Proč by jeho výběr neměl být čistě věcí nejvyššího státního zástupce? Tato záhada nejlépe dokumentuje snahu politiků předstírat činnost, včetně potírání korupce, leč pouze tak, aby se současné poměry měnily jen minimálně a kosmeticky. Původně se chvástající protikorupční vláda v tomto svém klíčovém poslání selhala. Koalice stran Petra Nečase, Miroslava Kalouska a Karoliny Pík se ve sněmovně opírá o 101. hlas pravomocně odsouzeného korupčníka Romana Pekárka. ODS bere zpátky pod svá křídla Pavla Béma, kterému nikdo trestně právní selhání v úloze pražského primátora nedokázal. Odposlechy, neodposlechy. A čekat, že by politiky proháněl nový prezident, také asi nemůžeme. Hlavně, že má vláda svoji protikorupční strategii. Vlk se nažral a koza zůstala celá.
To byl Lukáš Jelínek.
Český rozhlas 6. Názory a argumenty.
Francie a Německo tento týden slavili velké jubileum, půl století od podpisu Elizejské smlouvy, kterou se smířili v uvozovkách dědiční nepřátelé. Od ledna 1963 do dneška se však změnil nejen tradiční motor Evropy, ale i Evropa celá. O nynější podobě osy Berlín-Paříž hovoří komentátor Hospodářských novin Adam Černý.
Když před 10 lety Francouzové a Němci slavili 40. výročí podpisu Elizejské smlouvy, měli už prezident Jacques Chirac a kancléř Gerhard Schröder období obtížného sehrávání za sebou. Když si tento týden v Berlíně připomínali smlouvu, která položila základ zblížení dědičných nepřátel, kancléřka Angela Merkelová a prezident François Hollande, vypadalo to, že se ke vzájemnému porozumění teprve dopracovávají. K paradoxům vztahu mezi dvěma klíčovými evropskými zeměmi patří, že na jedné straně se o nich mluví jako o tradičním tandemu, který svými dohodami předurčuje kompromisy v rámci celé Evropské unie. Na druhé straně však platí, že jejich shoda není vůbec samozřejmá, ba naopak, že se mnohdy rodí velice stuha. Bývala dokonce období, kdy to mezi Francií a Spolkovou republikou diplomaticky řečeno velice skřípalo. Dnes s respektem připomínané duo François Mitterrand a Helmut Kohl našlo společnou řeč až po 2 letech. Mezi Jacquesem Chiracem a Gerhardem Schröderem v letech 1999 až 2000 panovala nálada až mrazivá, protože spolkový kancléř francouzskému kolegovi nezapomněl, jak ho pokořil při Schröderově velké mezinárodní premiéře na jarním summitu v Berlíně, když Chirac shodil již nachystaný kompromis o reformě unijní zemědělské politiky. Kdysi rozvaděný pár však později dokázal společně právě v oblasti agrárních dotací nastražit léčku britskému premiérovi Tonymu Blairovi. Politici, na něž připadne úkol znovu a znovu dávat dohromady a startovat francouzsko-německý tandem, jistě mají na co navazovat, ale osobně vždy začínají do jisté míry od začátku. Když se stala kancléřkou Angela Merkelová, byla do jisté míry podceňována i ve své vlasti, zatímco Jacques Chirac v té době patřil i na evropské úrovni k veteránům. Proto mu nějaký čas trvalo, než podobně jako mnozí němečtí politici pochopil, že má co dočinění s neokázale až opatrně vystupující dámou, kterou však charakterizuje silná osobnost a cílevědomost. Po Chiracovi na to přišel konec konců také Nicolas Sarkozy a nyní to poznává i François Hollande. Současný francouzsko-německý pár má na sehrávání mnohem méně času než jeho předchůdci. Nejostřejší hrany dluhové krize eurozóny se sice loni podařilo srazit, času však není nazbyt, protože to, co svým červencovým prohlášením dosáhl šéf Evropské centrální banky Mario Draghi, bylo právě a jen dočasné uklidnění. Pokud se nemají vrátit nedávné porevy na finančních trzích, musí se eurozóna pohnout kupředu a jakýkoliv pokrok není bez dohody Berlína a Paříže možný. V Francouzsko-německý kompromis se však dnes dohaduje hůře, či lépe řečeno jinak, než v letech po podpisu Elizejské smlouvy. Tehdy bylo Německo rozdělené a Francie stále ještě velmocí, opírající se o status stálého člena Rady bezpečnosti a vlastní jadernou zbraň. Dnes je Spolková republika výrazně ekonomicky silnější a co víc, má za sebou řadu reforem, které jejímu hospodářství pomohly lépe zvládat krizi. Francie se k něčemu podobnému dosud neodhodlala a prezident Hollande v tomto ohledu podniká sotva první kroky. Nezměnila se jen ekonomická váha dvou tradičních partnerů. Dnes jinak vypadá i společenství, u jehož zrodu Francie a Německo stály. V roce 1963 se na evropské integraci podílelo 6 zemí, před 10 lety 15, takže dvě největší ekonomiky v nich stále měly zásadní slovo. Od roku 2004 do Evropské unie přibyl další tucet členů, včetně Česka, a zvláště pro Francii je mnohem obtížnější prosazovat svou politiku tak, jak byla dříve zvyklá. Krize eurozóny ovlivnila i Německo, protože časy, kdy jeho pokladna zaplatila účet za každý evropský kompromis, jsou ty tam. Berlín se i nadále drží zásady, že vzhledem ke své historii a i své nynější velikosti nese zvláštní odpovědnost. Spolková kancléřka však svým partnerům jako naposledy ve čtvrtek v Davosu připomíná, že má-li eurozóna a s ní celá Evropská unie definitivně vyváznout z krize a vrátit se k hospodářskému růstu, cesta vede jen přes domácí reformy. Angela Merkelová a François Hollande tento týden v Berlíně slíbili, že v květnu ostatním představí své návrhy, co dál s eurozónou. Až tehdy uvidíme, zda nyní ohlašovaný osobní soulad přinese konkrétní výsledek.
Slyšeli jste našeho spolupracovníka Adama Černého z Hospodářských novin. Ruský premiér Dmitrij Medveděv nevylučuje, že bude v roce 2018 kandidovat v prezidentských volbách, ale postavit se proti svému mentorovi a nynějšímu prezidentovi Vladimíru Putinovi nechce. O svých politických plánech do budoucna hovořil Medveděv na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Tématem se zabývá v příspěvku nazvaném Medveděvova proměna či dividenda David Štáhlavský.
Tak to tady už dlouho nebylo. Prezident je teď premiérem, že by ale zase byl prezidentem? Řeč je o Dmitriji Medveděvovi. Poprvé od Putinova návratu do Kremlu připustil, že ani jeho comeback není mimo realitu. Proč ale s touhle ohranou úvahou přichází právě teď, ani ne rok od posledních voleb? Ruský tisk, na jehož nezaujatý úsudek lze vsadit takhle na běloruský zajčik, to přičítá nejistému směnému kurzu Medveděvovy autority. To je jedno vysvětlení. Druhé determinuje místo, kde úřadující ruský premiér o svém staronovém politickém angažmá promluvil. Je to švýcarský Davos, kde probíhá tradiční Světové ekonomické fórum. Stále vlivný sjezd bez ohledu na dehonestující úsudky některých politiků, kteří už nedostávají na lyžovačku vyvolených automaticky pozvánku jako dřív. Právě v Davosu totiž zazněly znepokojivé informace o kulhavce, kterou se nakazila ruská ekonomika. Ve švýcarském horském středisku se prezentovaly hned tři různé scénáře dalšího vývoje, ani jeden ale pozitivní. Opírají se o poznatky několika stovek předních expertů na západě i v Rusku. Šéf ruského kabinetu je pochopitelně odmítl a předpověděl dobré zdraví ruskému hospodářství a jeho 3% růst. Čímž ovšem přiznal zásadní problémy. Rozvíjející se ekonomika, kterou ta ruská deklaratorně je, musí vykazovat mnohem vyšší dynamiku, aby byla takové kategorizace hodna. Zásadní příčina zpomalení růstu je evidentní už nějakou dobu. Nechuť Putinova štábu nasadit skutečně důsledné reformy. A další je na obzoru. Snížení cen ropy a plynu. Logicky pak bude méně peněz v rozpočtu. Vraťme se ale do Davosu. Medveděv nejenže odmítl negativní scénáře, ale renomovaným účastníkům fóra dokonce tvrdil, že ekonomika jeho vlasti je mnohem méně závislá na ropě, než se tvrdí. Že vláda má na svém kontě řadu úspěchů, mezi niž zařadil i stabilizaci počtu obyvatelstva. Operovat s touto demografickou dividendou je vůbec velice ošidné a před takovým auditoriem spíše naivní. Její proměnná hodnota se totiž nevztahuje ani tak ke střednědobé, jako k dlouhodobé perspektivě. Není tedy racionální na jejím podkladě odmítat scénáře krátkodobého ekonomického rozvoje. Jinými slovy, Medveděv by v Davosu zásadně pohořel, kdyby nezmínil možný návrat ekonomického liberálního demokrata, za jakého se vydává. Rusku teď jde především o to, aby ho neopustili investoři. Zatímco ale premiér jim třese rukou, dostanou za rohem od Kremlu přes prsty. Proto vlivné osobnosti světové ekonomiky premiéra v Davosu neposlouchali a dokonce opouštěli během jeho projevu sál a vlivní ruští mužové nad jeho výkonem jen bezmocně rozhazovali rukama. Je ale Medveděvova vize návratu skutečně jen okamžitým pokusem, který měl zastavit odcházející posluchače na cestě z davoského kongresového centra nebo promyšleným poselstvím? Ruský tisk ovládaný státem, tedy Putinem, to hodnotí jako nejistotu, která může odradit další zahraniční investice. Pravda je, že je to na první pohled skutečně vize předčasná a riskantní. Proto také určitě není vyvolaná kouzlem okamžiku. Medveděv totiž podmínil svou prezidentskou kandidaturu v roce 2018 tím, že jeho soupeřem nebude Putin. A to už by bylo dostatečně silné a závažné poselství. Až příliš často se totiž spekuluje o možném sesazení současného premiéra. Klesá jeho popularita, tedy i respekt v očích vůdců ostatních klanů, které by jistě neváhaly po jeho zádech postoupit výš. Jde o to, kam až by rády došly. Jak je zastavit ještě dřív, než udělají první krok? Přeci tím, že si jejich chování pojistí úvahou oligarchů o tom, že je to vlastně Kreml, který uvažuje o alternativním následnictví Medveděva. Tak se budou klany držet zpátky, soupeřit mezi sebou a neodváží se útočit na medveděvovskou alternativu Putina. O vysoké pravděpodobnosti takové úvahy mě přesvědčují názory některých expertů, kteří spolehlivě odepisují premiéra. Ku příkladu Igor Bunin, mimochodem guru veškerých politických technologií v Rusku, tvrdí, že všichni touží Medveděva sesadit. Ten proto volí, dovozuje Bunin, jednoduchou strategii. Částečně se od Putina distancuje a částečně dokazuje, že s ním jede v tandemu. Ale to dělá Medveděv přece celou dobu a byl to dosud především Západ, který na tenhle trik slyšel. Když na něj slyší už i domácí analytici, zavání to objednávkou. Logika současného Ruska totiž spočívá v tom, že zásadní věci se nikdy neventilují předem, ale přicházejí z čistého putinovského nebe jako deus ex machina. Ostatně soudím, že k výměně premiéra není teď pražádný důvod. Jestliže mají ekonomické scénáře prezentované v Davosu pravdu, bude ještě mnohem hůř. Čas ani volba obětního beránka tedy zatím neuzrály.
Dohovořil David Šťáhlavský. Ukrajina učinila první krok ke snížení své závislosti na dovozu plynu z Ruska. Zástupci vlády a ropné firmy Royal Dutch Shell v Davosu podepsali dohodu o těžbě plynu z břidlic na Ukrajině v hodnotě 10 miliard dolarů. Dohoda o sdílení těžby je největším kontraktem na těžbu plynu z břidlic v Evropě a největší jednotlivou zahraniční investicí na Ukrajině. Ta se stále brání plné energetické a politické závislosti na Rusku. Odmítá se zatím přičlenit i k celní unii Rusko, Bělorusko, Kazachstán a chce zůstat orientována na země Evropské unie. Zda je v poněkud napjatých vztazích Moskvy a Kyjeva prostor na kompromis, se ptá Alžběta Chmelařová.
Minulý týden se na Ukrajinu vypravil ruský ministr zahraničních věcí. Návštěva se odehrávala v nervózní atmosféře determinované dlouhodobým napětím mezi naléhající Moskvou a vzpouzejícím se Kyjevem. Vláda sice zakázala provedení opozičních protestních akcí v místě setkání, hesla proti vstupu Ukrajiny do celní unie se ale jistě donesly k uším i samotného Lavrova. Nejaktivnější z aktivních byli klasicky představitelé nacionalistické svobody, kteří se dokonce pokusili napadnout kolonu aut a nakonec se alespoň pro formu poprali s policií. Sama schůzka ministrů zahraničních věcí nepřinesla překvapení a podobala se spíše průzkumu terénu a zjišťování škod po prosincové neuskutečněné schůzce prezidentů obou zemí. Schůzce, která byla důležitá právě tím, že nebyla. Jen 3,5 hodiny před plánovanou prosincovou pracovní návštěvou ukrajinského prezidenta v Moskvě byla schůzka obou prezidentů překvapivě zrušena. Oficiálně ukrajinskou stranou. Za hlavní příčinu se dnes všeobecně považuje ukrajinská neochota garantovat svůj vstup do celní unie fungující v rámci jednotného hospodářského prostoru, jehož členy jsou Bělorusko, Kazachstán a nespochybnitelný lídr Rusko. Odmítnutí přistoupit na ruské podmínky vyvolalo na Ukrajině vlnu nadšení. Prezidenta Janukoviče pochválila dokonce i opozice, která už pomalu kupovala Janukovičovi letenky do Bruselu. Nicméně na otevírání šampaňského je přeci jen ještě brzy. O tom, jaké letenky se budou kupovat, totiž nerozhoduje opozice, ale takzvané finančně průmyslové skupiny, čti oligarchové. Ruský velvyslanec na Ukrajině Michail Zurabov se nechal slyšet, že ukrajinského prezidenta v Moskvě čekají jen v případě, že bude co podepisovat. Zatím není co a Viktor Janukovič se proto do mrazivé Moskvy nechystá. V otázce připojení Ukrajiny k celní unii a levnějších dodávkách ruského plynu hájí Rusko a Ukrajina velmi odlišné pozice a nevypadá to, že by se rýsovalo nějaké kompromisní řešení. Moskva trvá na podepsání právně zavazujícího dokumentu, Kyjev zase na dokumentu deklarativním a v podstatě k ničemu nezavazujícím. Kyjev všemožně hledá formát spolupráce, který by ochránil ukrajinské ekonomické zájmy na východním trhu, ale zároveň nechce dát Moskvě šanci zablokovat evropský integrační proces země, přičemž Rusko touží přesně po opaku. Kyjev navíc musí být ve formulacích velmi opatrný, aby nenarušil závazky, které má Ukrajina před Světovou obchodní organizací, Evropským energetickým společenstvím nebo v rámci plánované asociační dohody s Evropskou unií. Flirtování s Moskvou ve snaze vyprovokovat žárlivost západu a nechat tak zapomenout na domácí problémy se ale může Kyjevu vymstít. Stejně jako Kyjev, i západ dobře chápe, že vstup Kyjeva do celní unie se v podstatě rovná ztrátě ukrajinské suverenity. Rusko se nikdy netajilo svými plány s Ukrajinou a kategoricky diktuje podmínky rusko-ukrajinské spolupráce. Vysoké ceny na dodávky zemního plynu jsou pro Ukrajinu likvidační a levnější plyn je podmíněn vstupem Ukrajiny do celní unie. Moskva zároveň nehodlá přistoupit na žádný jiný formát spolupráce, než je plnohodnotné členství Ukrajiny. A tlak Moskvy na Kyjev se bude v budoucnu zvyšovat v souvislosti s přibližováním se termínu předpokládaného podpisu asociační dohody s Evropskou unií, který by měl, pokud Ukrajina splní jasně definované podmínky, proběhnout v listopadu tohoto roku. Přestože Evropská unie celní unii nevnímá jako sobě rovného partnera pro diskuzi, debata o vstupu do celní unie žije vlastním životem. Ukrajinci volbu mezi zónou volného obchodu s Evropskou unií a celní unií považují za volbu civilizační a mají pravdu. Ukrajina totiž nemůže být členem obou organizací zároveň. Prezident Janukovič sice ve své první promluvě k novému ukrajinskému parlamentu prohlásil, že by se Ukrajina měla přibližovat k celní unii a po několika dnech do médií dokonce vzkázal, že Ukrajina bude postupně harmonizovat zákony s pravidly celní unie, jinak by ukrajinští výrobci a exportéři mohli o tento trh přijít. Je ale nutné znovu připomenout, že prezident Janukovič není proruský. Kdyby chtěl, už dávno by totiž Ukrajina v celní unii byla. Prezident Janukovič je proukrajinský, přesněji řečeno je pro biznis. Zahraniční politika Ukrajiny nezná strategické plánování, ale řídí se biznis plánem finančně průmyslových skupin, které jsou zrovna v kurzu. Jejich zájmy ale nejsou jednotné a navíc je nezajímají výhradně evropské nebo východní trhy a nejraději by byly úspěšní všude. Na druhou stranu o evropskou konkurenci nestojí a z té ruské mají přímo hrůzu. Proto se Ukrajina uzavírá do sebe, což není z dlouhodobého hlediska udržitelné a brzy si bude muset vybrat. Rusko sice dokázalo vytvořit alternativu Evropské unii na postsovětském prostoru. Otázkou je, zda života schopnou. Základním problémem všech uskupení, kterým Rusko tak nějak přirozeně šéfuje, je snaha Moskvy vnutit ostatním svůj preferovaný model fungování a fakt, že ostatní účastníky nepovažuje za partnery. Proto nefungují. Stejně jako nefungovala a nefunguje zóna volného obchodu v rámci společenství nezávislých států, nebude fungovat ani celní unie a může být klidně šita podle evropského vzoru. Rusko i Evropská unie představují pro ukrajinský biznis konkurenci. Je na Ukrajině, zda zvolí konkurenci s pravidly nebo bez nich. Na prezidentovo rozhodnutí nepřistoupit na ruské podmínky mají vliv ony finančně průmyslové skupiny, které soupeří o vliv ve vládní straně regionů. A odložená návštěva je pak důležitá hlavně proto, že byla odložena. Vysílá totiž pozitivní signál těm, kdo fandí proevropskému směřování Ukrajiny, protože to vypadá, že i Janukovyčova Ukrajina dá nakonec přednost pravidlům. A jak se sportovní hantýrkou říká, historie se už neptá, jakým způsobem si vyhrál.
Soudí Alžběta Chmelařová. Před necelým rokem byl zvolen parlamentem německým prezidentem Joachim Gauck. Jak hodnotí toto období Karel Hvížďala?
Joachimu Gaukovi bude 24. ledna 73 let a 18. března tomu bude rok, co byl zvolen velkou většinou 11. prezidentem Německé spolkové republiky, ač nikdy nebyl politikem ani členem nějaké strany. Připomeňme, že původním povoláním byl evangelickým farářem a brzy po pádu berlínské zdi se stal vedoucím úřadu spolkového zmocněnce pro podklady státní bezpečnosti nazývané Stasi, kterému se říkalo Gaukův úřad. V něm byly shromážděny veškeré svazky vedené proti takzvaným nepřátelům státu bývalou politickou státní policií Německé demokratické republiky. V této funkci byl dvě volební období a pak se angažoval jako publicista a předseda společnosti proti zapomnění a pro demokracii a velmi často pořádal přednášková turné. Původně ho do funkce navrhovali liberálové se zelenými, později se k ním přidali křesťanští demokraté a nakonec i sociální demokraté, jen levice, tedy strana Die Linke, zůstala mimo a kandidát Gauck se s ní dokonce odmítl bavit. Proto dostal 991 z 1228 hlasů, bezmála 70%. Proti bylo jen 16%, nejspíš těch, s kterými se odmítl bavit. Ostatní se zdrželi hlasování. Zajímavý signál vyslal všem tím, že první státní návštěvu nevykonal v Bruselu, tedy v centrále Evropské unie, ale nejprve 26. března zajel do Polska jako nové středoevropské velmoci. Do Bruselu se vydal až 16. dubna. Dlouho se spekulovalo o tom, jak bude vycházet s Angelou Merkelovou, už proto, že mají tak rozdílné charaktery a také proto, že paní kancléřka byla proti tomu, aby se stal prezidentem. Liberálové a zelení ho navrhovali již při předešlé volbě. Rozdíly mezi prezidentem Gaukem a kancléřkou Merkelovou jsou zřetelné. Například časopis Cicero, který má v podtitulu Magazín pro politickou kulturu a který vydává v Německu Ringier, napsal: prezident je vášnivým řečníkem, který má celý život přímý kontakt s publikem. Paní kancléřka, která někdy působí, jako kdyby koktala, je distancovaná a ovládá techniku moci. Přesto se ale bezmála po roce ukazuje, že tyto dvě osobnosti mohou spolu dobře vycházet. Prezident jí nevyčítá, že se snažila všemi prostředky zabránit, aby se nastěhoval do zámku Bellevue, kde sídlí hlava státu, a jak tvrdí lidé z jeho okolí, nikdy o paní kancléřce nehovořil špatně. Novináři se domnívají, že spojuje stejná zkušenost. Oba žili v bývalé Německé demokratické republice a oba se začali silně angažovat až v období blížící se změn. Navíc otec paní Merkelové byl rovněž evangelický farář a oba jsou si ještě podobní v tom, že mají skoro stejný suchý humor. Přestože na prezidenta Gauka je vyvíjen enormní tlak jak z politických stran, tak je zatížen velkými očekáváními ze strany obyvatelstva, nikdy se nenechal vyvést z míry. A jak předčasem napsal třeba Welt am Sonntag, nikdy od doby, co je v úřadě, nehovořil o svém privátním životě a nedával najevo své ego. Zdá se, že nejvíc jeho počínání jsou zklamáni liberálové a vyčítají mu, že hlasitěji nestraní Evropské unii a že hovoří příliš často obecně a pateticky. To je asi pravda, je to farář a s touto zkušeností rád vyslovuje věty, které se druhý den objeví v novinách, jako když koncem roku navštívil Düsseldorf, kde řekl: lidé musí vědět, že veřejná angažovanost se vyplatí.
Tolik Karel Hvízdala. Španělská vládnoucí lidová strana řeší skandál s údajným černým financováním. Bývalý lidovecký poslanec Jorge Trias Sanie v dnešním vydáním deníku El País uvedl, že stranické špičky si mezi sebou v minulosti pravidelně rozdělovaly černé peníze. Premiér a předseda strany Rajoy nařídil na zasedání výkonného výboru audit stranických účtů. Více v příspěvku Karla Vichse.
Španělští vládnoucí lidovci mají těžkou hlavu. Už několik let se táhne vyšetřování úplatku a zpronevěr, v nichž mají prsty četní příslušníci této strany. V poslední době však nabývá skandál na intenzitě. Začátkem týdne byl premiér Mariano Rajoy přinucen nařídit interní audit stranického účetnictví. A dnes, v pátek, prohlásil, že se k obviněním, jež postihují jeho spolustraníky, nebude vyjadřovat, dokud audit neskončí. Paralelně pokračuje policejní vyšetřování a občas se z něj něco dostane i na veřejnost. Ta se nyní dozvěděla, že bývalý hlavní pokladník strany lidové Luis Bárcenas měl ve Švýcarsku tajné osobní konto, do něhož odkláněl stranické peníze. V letech tučných krav tam měl naspořeno až několik milionů eur. Utrácel je plnými hrstmi, nejvíce však za koupy pozemků v Latinské Americe. Ty peníze nebyly zřejmě docela čisté. Ukazuje se, že pocházely z úplatků, které různé firmy dávaly lidoveckým zastupitelům na úrovni měst a regionů, aby od nich dostávali zakázky. Jejich tok do stranické pokladny byl neprůhledný, takže si dlouho nikdo nevšiml, že z nich Bárcenas část převádí na sebe. Světově uznávaný soudce Baltasar Garzón, který jako první na tyto a další machinace poukázal, byl odstaven. Nyní smí ve Španělsku vykonávat pouze advokátskou činnost. Luis Bárcenas se však polekal a rozhodl se zrušit své švýcarské konto, které měl v bance Dresdner. Oznámil jí, že k ní posílá přítele, vybaveného plnými mocemi, aby peníze vyzvedl. Tak se i stalo. Nakonec však podvod praskl. Bárcenas je však vlivný muž a peněz ve hře také nebylo málo. Takže lidovecký ministr financí Cristóbal Montoro vyhlásil fiskální amnestii. Když se ukázalo, že odpor veřejnosti a opozičních poslanců je příliš silný, oznámilo jeho ministerstvo, že případ Bárcenas do amnestie nespadá. Opoziční socialisté minulou středu zase vznesli požadavek, aby lidovecká vláda odstoupila. Aby byl kabát z ostudy co největší, vyšel předevčírem na jeho další případ utajování peněz ve Švýcarsku. Bývalý madridský radní Alberto López Biejo tam na svůj účet převedl víc než 500 000 eur. Udělal to stejným způsobem jako Bárcenas. Zdá se, že nekontrolovatelné peníze lákají nenechavce. Možná si říkají, vždyť odkláním jen špinavé peníze.
Slovy Karla Vichse končí Názory a argumenty s datem 25. ledna roku 2013. Na jejich přípravě spolupracovali David Schneider a Helena Málková. Za autory všech příspěvků se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu 6 loučí a zároveň šťastnou ruku při volbě prezidenta přeje Alexandr Tolčinský. Dobrý večer.